Hello, 230 here. Yeah, I was just going to call you and have you come out to our scene here. Not really, but we just had to hold the guy down. He was going crazy. Wouldn't go in. Shutting off for the moment. Wouldn't go in the back of the.
It's morning again in America.
I want to say one thing.
I make
people.
This
for me.
The networks give
a
us
few hours ago, this
Speaker,
campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator. You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream of that, Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei og velkommen til amerikansk politikk, podcasten fra nettstedet med samme navn. Mitt navn Vårin Alme. Sammen med meg, digitalt selvfølgelig, har jeg kommentator Sigrid Rege Korsvold.
Hallo.
Og kommentator og journalist i snart Nettavisen, woohoo, Henrik Østensen Heldal.
Hei, hei.
Godt å se dere etter påsken. Dere har jo som meg brukt noe av tiden, vet jeg, på ikke bare å spise godteri og, og prøve å, å ha det litt hyggelig I denne tiden, men og også følge med på rettssaken mot Derek Chauvin, politimannen som da siktet for drapet på George Floyd.
Ja, det har gått mye tid til det. Nå har vi hatt den første uka av rettssaken. Aktoratet legger frem sin sak. Vi har hatt en rekke interessante vitner. Så vi skal spille noen klipp, snakke om det, og rett og slett hva vi tror, hvordan vi tror det kommer til å gå, og våre vurdering av det som har skjedd så langt.
Og før vi går inn I den litt sånn heavy materien, så må vi også gi en liten shout-out til Sigrid, som var på skjermen ikke bare om det, nettopp dette her, men også på påskelabyrinten.
Åh, må man rippe opp I det? Jeg lurer liksom på, jeg var for drøye 10 år siden, så var jeg inne I «Vil du bli millionær?» I ett spørsmål, og nå har jeg vært inne I påskelabyrinten I halvannet spørsmål. Så nå vet jeg, nå må jeg på en måte finne en til spørrekonkurranse som jeg kan drite meg loddrett ut av på første spørsmål, sånn at jeg får liksom en sånn en
første,
fri...
Men du klarer jo ting. Det et sykt vanskelig spørsmål I starten av postlabyrinten. Har du vært med på «Vil du bli millionær?» Det visste ikke jeg.
Og så svarte jeg feil på hvem som trener, hvilket lag Arsene Wenger på det tidspunktet trente. Ja. Så du kan nå få lov til å bli skuffet.
Nei, det var helt fint. Vi bryr oss ikke så mye om Arsenal. Herregud, det sykt. Jeg vet ikke, jeg tror ikke folk har lyst til å høre om rettssaken, tror jeg, men det der skal vi ikke slippe taket på.
Kanskje vi må ha med et klipp.
Ja, det mulig. Uansett, vi kan starte med deg. Vi kan starte med deg, Sigrid, som jo TV-quiz-stjerna her. Første spørsmål for 1000 kroner. Hva siktelsene mot Derek Chauvin?
Derek Chauvin, han jo siktet for I liksom typisk amerikansk stil, som du var inne på slacken vår, Henrik, så sier han, altså, han har, det 3 siktelser for den samme hendelsen. Og det på norsk så vil vi jo snakke om altså, ulike grader av uaktsomt drap. Han siktet for det som kalles for second degree unintentional felony murder, third degree depraved mind murder, og second degree manslaughter. Og det jo da i synkende alvorlighetsgrad, tror jeg. Sånn at det denne manslaughter-siktelsen, der kan han, det har han strafferamme på ja, rundt 10 år, og så det jo en ganske høy strafferamme på de tyngste siktelsene.
Kan du bare si litt om hva som på en måte nyanseforskjellene, sånn roughly?
Altså, det går jo på denne siktelsen på den I midten som går på tredjegrads drap, hadde jeg nesten sagt, der. Det var en siktelse som ble frafalt og så tatt inn igjen. Og den handler noe om hvorvidt han var farlig og for andre som var rundt han, eller kun for George Floyd. Og så de to andre handler jo litt om, det handler jo litt om hvorvidt du gjorde det, altså hvor mye vilje gjorde han det med. Altså, burde han ha forstått at ved å ha kneet sitt på halsen til George Floyd, så kom det til å føre til tap av liv, altså.
Mm.
Med en sånn...
Det er vel også en litt sånn særegen greie for Minnesota, at de har de har noe som går på dette med recklessness, altså at, at du, skal, du har ikke lov til å være uansvarlig til den grad det kan føre til tap av liv, på en måte.
Yes, det er helt riktig.
Det handler jo i stor grad om, det handler jo i stor grad om, om intensjon, det her. Ja. Men når man, vi kjenner jo alle til, til noen grad de strenge strafferammene som er i USA, så det er klart at den manslaughter-tiltalen på eller siktelsen på, som vi gir en straffemann på rundt 10 år, da skjønner man jo at da er det klassifisert som et uheld, og da er det opp til, til juryen, hvis de finner han skyldig, å bestemme hvordan av de siktelsene de skal gå for.
Ja, og det, det kan vi komme tilbake til litt mot slutten av episoden, men det er jo noen fordeler for aktoratet med å ha så mange siktelser.
Ja, absolutt.
I en situasjon der du må, altså juryen må være helt enstemmig om at han er skyldig, og om en,
hvis ikke ja. Så får du da en såkalt
hung jury, ja. En mistrial, og da må jo aktoratet da eventuelt velge å føre saken på nytt, og det, det vil de jo gjøre. Men det at du har flere å velge, flere liksom, ulike straffenivåer å legge deg på, gjør kanskje akkurat den straffeutmålingen og sånt enklere da.
Ja, det er jo fordi det er et kompromiss mellom jurymedlemmene som må sitte noen uker og høre på vitneføring først. Men Vårin, bare for å ta det litt sånn enkelt og greit i starten, det tar vel ganske kort tid å forklare, hva er det egentlig påtalemyndigheten påstår?
Ja, de sier jo det, altså, og de fleste husker vel denne saken, som skjedde da i tidlig sommeren i fjor, der altså det kom ut en video som de fleste nok har sett, av altså Derek Chauvin, som nå er siktet, som sitter da på kneler på nakken og ryggen til en svart mann.
Jeg tror de fleste som hører på her kjenner detaljene rimelig godt.
Ved navn George Floyd. Vi kan si det uansett. Og satt på nakken hans da i 9 minutter og 29 sekunder. Et tall som går igjen i denne rettssaken. Og det staten da påstår er jo at dette her var, de har jo da disse forskjellige siktelsene, men altså at det var Derek Chauvin som er ansvarlig for det dødsfallet, mens det da blir bestritt.
Ja. Ja, de påstår jo at han har kvælt George Floyd med kneet sitt. Forsvaret på sin side påstår jo at det ikke er tilfellet. Det ikke var det som var årsaken til at han døde, at han fikk hjertesvikt som forårsaket primært, i hvert fall primært, av noen slags rusmisbruk. Eller rusbruk, så har de da, så det er egentlig mer interessant hva forsvaret egentlig påstår, fordi at det påtalemyndigheten sier er jo rett frem det vi har sett, det man gikk ut fra at skjedde, så har jo da forsvareren en vanskelig jobb å gjøre, men han har jo da lagt til grunn at politiet hadde mer fokus på de publikum som sto rundt, fordi også de kunne virke truende. De prøver hele tiden å legge inn, nå som påtalemyndigheten før av sin sak, legge så ulike grad av tvil rundt det som sies, da, og få frem at en politimann har lov til å bruke skjønn, til å improvisere maktbruken etter forholdene, at de her tilskuerne da utgjorde en potensiell risiko, og gjorde at fokuset ble tatt bort fra George Floyd og over mot de, at de har hele tiden prøvd å få frem at en person som mistet bevisstheten kan komme til livet igjen i en enda mer aggressiv tilstand. De som har sett mye har kanskje hørt det her uttrykket hold for EMS, som forsvarsadvokaten snakket masse om, som er en sånn praksis som sier at man holder en person i en, der den er, mens man venter på at ambulansen skal komme frem. En ambulanseperson sa jo, Derek Smith, som vi skal høre fra, han sa jo at det er ingen grunn til at man ikke kan gjøre hjertestartende arbeid uansett hvem man er, man må ikke ha så mye trening. Men det er hovedsakelig er jo det at de da ventet på ambulansen, og at de da prøvde å holde hele den her kaotiske og farlige situasjonen i sjakk mens de ventet, og så fikk han da det her hjertesvikten. Vi kan ta og høre et lydklipp hva Derek Smith sier, som da var ambulansepersonell som var den første som kom frem og tok pulsen til George Floyd.
Check the carotid pulse, and what would you expect?
In a living person, there should be a pulse there. I did not feel one. I suspected this patient to be dead.
Okay.
In lay terms.
And At the moment that you're checking for this carotid pulse, are the officers still positioned on top of Mr. Floyd?
Yes.
Hva synes dere om forsvaret så langt sin evne til å så tvil rundt den saken som påtalemyndigheten før?
Altså, jeg synes kanskje, altså for de som ikke skal se hele rettssaken, men ønsker å sette seg litt inn i det, så det en god løsning å se åpningsuttalesene egentlig fra begge sider. Og gjør man det, så hører man på en måte hele argumentasjonsrekken til forsvarerne, der hvor argumentet de legger frem er selvfølgelig for det første altså at du må bevise dette her beyond a reasonable doubt, snakker veldig mye om hva det egentlig er, og at du skal ha følelser ut av dette her, dette ikke en politisk sak, dette handler kun om det, om bevisene da. Gjør mye, altså fokuserer mye på det, men gjør nok også smart i å legge frem hendelsesforløpet også før denne videoen som har blitt så kjent. Og da snakker de jo om hva som skjedde inne i denne butikken, der hvor George Floyd da skal ha betalt for sigaretter med en falsk $20-seddel. Og der forsvareren da påstår at George Floyd tok en del piller for å gjemme dette her for politiet, legger opp til at ja, kanskje det var mer enn han også pleide, at vennene han som han skulle kjøre hjem ikke fikk vekket ham, at han sovnet i bilen, at de prøvde å få ham til å kjøre nettopp fordi de ventet at politiet skulle komme, og at de ikke fikk liv i ham, og at han da, altså de legger opp til at da George Floyd var i en utilregnelig tilstand, og at det var nettopp med reasonable doubt at politimenn da møtte ham da, altså, eller at man må legge til grunn at det var vanskelig for politimenn å møte ham, og forklarer jo også at George Floyd var en stor mann, en sterk mann, og tre politimenn klarte ikke å sette ham inn i politibilen og så videre og så videre, så det er jo måten de prøver å argumentere på.
Ja, så ser man, når man ser rettssaken, da ser man jo for eksempel han som jobber på butikken, som tok imot den her falske $20-sedelen, som sier at han, George Floyd, virket påvirket av et eller annet, han kunne være høy, og derfor var han ikke så klartalt i sin kommunikasjon. Det prøver jo da forsvaret å få til å høres ut som at han var utilregnelig, at han ikke var pålitelig, at han var en risiko. Og så kommer påtalemyndigheten inn og klarifiserer gjennom sine spørsmål at det fortsatt var mulig å ha en samtale med han, han forstod hva som skjedde, og så er det da opp til de her 12 jurymedlemmene å gi sin tolkning. Det er jo det ene. Det andre er jo det at de fire politioffiserene, de fikk tunnelsyn. De skal jo ikke nødvendigvis argumentere med at dette var best practice politiarbeid, mer det at det var frykt, usikkerhet, og de fikk tunnelsyn, og derfor var det innenfor.
Ja, og forsvaret kan jo ikke, altså de går for, altså de må jo gå den retningen de går nå. Og jeg tenker at det er jo ytterst betimelig at de minner juryen ofte om at dette handler ikke hverken om følelser eller om, altså, fordi at er det en sak der har gått mye følelser i, så er det jo nettopp denne. Og saken ble jo, forsvaret ønsket jo å flytte saken til et annet sted, og dommeren sa, nei, men du finner ikke noe sted i denne delstaten der folk ikke har noe forhold til denne saken, sånn at det sier jo alt om at vi er på en måte, vi er på et, ja, medieoppmerksomheten rundt både hendelsen og rettssaken i seg selv skaper jo sitt eget form for liksom momentum i saken som kommer til å bli et kjempeproblem for forsvaret.
Og det er det jo ikke noe tvil om at, aktoratet utnytter for alt det er verdt da. Man kan jo bare se på vitnelisten og altså det virker jo nesten noen ganger som de prøver å hale ut tiden. Jeg vet ikke, kanskje det bare er meg som ikke er vant til å se på rettssaker på denne måten, men fy søren så mange spørsmål hvert eneste bidige vitne skal få, og da er det jo alt fra politisjefer til trenere til altså faktiske vitner til ambulansesjåfører og i det hele tatt, og da begynner man liksom gjerne med hvordan blir man en ambulansesjåfør? Og hvor utdannet du deg, ikke sant? Altså det, hver detalj, og dommeren også har jo plukket opp dette her, at det går rimelig tregt innimellom.
Ja, han sa det. Han sa det nu på mandag. Och det här är ju för att bygga upp trovärdigheten till vart vittne, selvfølgelig. Nu är jag väldigt spänd på vittneföringen till försvaret när påtalemyndigheten och aktoratet har fortalt sin version av det som skedde, som sker nu först. Och de kan då diktera allt, så de har ju väldigt kontroll över allt som sker nu. Det är helt genialt av de för exempel att utnyttja det till att få ut fortellingar om George Floyds rusmissbruk genom en gråtandes käraste. Det var sån juryen första gången fick höra om rusbruket till George Floyd. De träffar han på Frälsningsarmén där George Floyd var dörrvakt. Alltså det är lätt att se bort från en sån sak där alla beviser det skulle jag säga, eller i alla fall vill inrömt att de hejar på mer eller mindre på aktoratet. Hur otroligt nådelöst de är. Alltså det är verkligen kynisme som är satt i system. Sånt som Sigrid nämnde istället att du har tre siktelser för samma handling. Det är som man, så vitt jag förstår det, inte ville gjort det i Norge. Det är rätt så bara för att de vill ge juryen massa och välja. Och så kunde man eventuellt i förkant av förhandla bort en av de, hvis den andra sidan ville ge någon inrömmelse och så vidare. Så de har en väldig kontroll på det som sker. Och försvaret må ju bara jobba ut från den saken de har. Men de har ju inte en särskilt god sak så långt.
Nej, och alltså, det är ju väldigt många ting här som i också försvarets sak som alla kan vara eniga, alltså att ja, kanske den dosen var hög, men så är ju självklart aktoratets sak, jo, men han, det var ett rusmissbruk som han hade levt med. Det hade varit en ganska vanvittig tillfällighet om han plötsligt döde den ena dagen en politiman satt på nacken hans, så det gick hade någon som helst sammanhang. Men alltså det jag tänker är på något sätt huvudspörsmålet för juryn är ju alltså, är det noe som legitimerar den måten Chauvin handlet på? Och det, alltså det är ju en extremt vansklig sak för försvararna, nettopp på försvaret. Alltså det var 9 minuter och 29 sekunder där hvor han mistet bevissthet och där, alltså i det hela tatt.
Där har politiet varit inne med flera personer upp i systemet i Minneapolis PD som har gitt sine vittnemål, og som helt tydelig har ingenting til overs for Derek Chauvin. Vi skal høre et lydklipp nå av lieutenant, som han heter, Richard Zimmerman, som da er en av sjefene i politiet i Minnesota, hvor han blir spurt om, basert på hans erfaring, hans vurdering av den type maktbruk som Derek Chauvin brukte.
Totally unnecessary.
What do you mean?
Well, first of all, pulling him down to the ground, face down, and putting your knee on the neck for that amount of time is just uncalled for. I saw no reason why the officers felt they were in danger.
Have you ever, in all the years you've been working for the Minneapolis Police Department, been trained to kneel on the neck of someone who is handcuffed behind their back in a prone position?
No, I haven't.
What level of force might that be?
That would be the top tier, the deadly force.
Why?
Because of the fact that if your knee is on a person's neck, that can kill them.
Så det är helt tydligt att, och baserat på de andra som har varit där också, att det är inte så att de försvarar sin man. Det här är en fyr de vill ha ut, vilka som inte vill ha tillbaka.
Ja, så han har ju fått sparken, och det har ju de 3-4 andra som var där också. Så det är ju tydligt att, och så kan du säga, ja, de sparkade för att det blev där uppmärksamhet, men Chauvin hade ju en, ja, han hade fått ganska många klagar mot sig på, som gick på liksom bruka makt och att en aggressiv hållning då genom, ja, sin karriär.
Och nu mens vi spelar in, med mindre det akkurat var färdig, så var ju då politichefen i Minneapolis på vittne, vad heter det, vittneboxen. Och han var ju helt uppenbart enig i det, alltså han brukte ju massa tid på att snacka om det på något sätt nästan lite en helig, den heliga missionen politiet har, och hur vanvittigt viktigt det är att möta community members, som man hela tiden säger, på riktig måte. Och var och en av dessa altså ekspertvittene innen politiet, som de nå ikke kaller eksperter, da, men de er jo fagpersoner. Hver av dem er jo helt enige i at altså, dette her, det er ingenting som legitimerer en sånn type bruk av makt, og at den såkalte hobbelen, da, den posisjonen der du legges i bakken med håndjern og beina festet sammen, og på en sånn måte der hvor Derek Chauvin satt opp han, det er noe som kun er legitimt dersom det ja, skal brukes for eksempel for å få på disse håndjernene da, mot en som er aggressiv og sparker og slår, og så skal man med en gang legges over i stabilt sideleie. Sånn som Zimmerman sa da, så er det liksom ingenting som ut fra prosedyrene og reglene tillater deg å sitte sånn dersom det ikke er en trussel.
Det var en veldig interessant frem og tilbake med nærmeste leder til Derek Chauvin, hvor de snakket da om at han la i håndjern, han ble lagt på magen, der skal man ikke ligge fordi man kan få pustevansker. Men det ble ikke brukt det de kaller for en hobble, som er det som egentlig kalles en maximum restraint teknikk, som er at du lenker fast føtterne med beltet. Og da kunne de for eksempel lagt han i stabil sideleie, og man kunne eventuelt da var det i hvert fall ikke nødvendig å sitte med kneet oppe han, for da kunne han nesten ikke bevege seg engang. Det ble ikke gjort, og forsvaret mente at det ikke ble gjort, fordi det kunne utsatt arbeidet til ambulansearbeiderne. Så det var litt komisk at det var det de argumenterte med. Siden vi først har et lytklipp til at vi kan høre på det, fordi at det her, og at han ble kvelt, er hovedargumentet, og legen som erklærte George Floyd død, og som behandlet han på rett etter at han ble kjørt med ambulanse i 30 minutter, han sa følgende.
Mr. Floyd had been in arrest for, by this time, 60 minutes. I determined that the likelihood of any meaningful outcome was far below 1%, and that we would not be able to resuscitate Mr. Floyd, and so I then pronounced him dead.
And doctor, was your leading theory then for the cause of Mr. Floyd's cardiac arrest oxygen deficiency?
That was one of the more likely possibilities. I felt that at the time, based on the information I had, it was more likely than the other possibilities.
And doctor, is there another name for death by oxygen deficiency?
Asphyxia is a commonly understood term.
Og det han sier på slutten der, asphyxia, da sier han da at oksygenmangel fordi han ble kvelt, er jo det som ligger mellom linjene, det var vurderingen. Og jeg vet ikke, mange i Norge tror jeg spørte seg spørsmålet, kommer han til å bli dømt som skyldig eller ikke i denne saken, David Chauvin? Jeg vet ikke om vi ser noe annet utvei.
Det skal vel mye til at han ikke blir dømt for noe.
Ja, for det er jo dermed kommer tilbake til det som vi snakket om i begynnelsen, tror jeg, med de ulike tiltalepunktene. Så tenker jeg at et ikke helt usannsynlig utfall, sånn jeg ser det, er at den på en måte gjør sånn som de gjør i hopp. Du kapper av den høyeste og den laveste, og så blir han enig om den i midten. Det skal du ikke se bort ifra. Og denne juryen er jo i den grad en skal gå inn på sånne vurderinger, så det er jo ikke en helt ufordelaktig jury. Det er en ganske stor andel ikke hvite i juryen. Det er en liten overvekt av kvinner. Altså, det er en del ting som tilsier at Chauvin skal bli dømt, da. Og så trenger han jo, som har vært inne på, bare en person, for det er enstemmighet den er ute etter.
Juryen er jo mer
Jeg har vanskelig for å se for meg at han ikke ble dømt.
Mindre hvit, i mye mindre grad enn det byen Minneapolis er. Det er jo halvparten er svart, og tre er vel flere raser miksa sammen, virker det som, og tre hvite på juryen, hvis jeg husker rett. Alle som sitter her har jo sin egen mening fra før, så det handler jo ikke i en sånn sak så mye om bevisførsel mer enn det gjør å overtale de her personene som sitter i juryen. Det at de kan, når de sitter som mennesker og skal forhandle, kan bli enige om uansett hva alle mener, så kan de bli enige om et tiltalepunkt som de vil møtes på, og, bli, og gjøre det enstemmig. Det gjør at jeg tror det er meget høy sjanse for at han blir funnet skyldig ekstremt høy. Jeg ser ikke for meg noe annet. Men jeg forstår når jeg ser rettssaken at politimenn ikke blir funnet skyldig. Fordi hvis du ser for deg en sak som var litt mer i en gråzone, hvor man ikke hadde så sterkt videobevis, og samtidig hadde et politidepartement full av folk opp og ned i systemet som forsvarte sin mann, og sier at det her er innenfor, og man tar sånne avgjørelser, sånn er det å være politi, noen situasjoner er farlig, da skjønner man, når man ser rettssaken over tid, og bruker timesvis på det, at det, da er det nok mye vanskeligere å dømme noen som skyldig.
Det er jo helt usedvanlig mye bevis i denne saken, tenker jeg. Altså, du kan jo nesten se den, altså, rettssaken som en dokumentar, der hvor du får et vitne i vitneboksen som legger frem en kronologi, og så har du hele veien videobevis, bildebevis, film, altså, lydopptak. Du har hver minste detalj på film eller video eller lyd. Og det er, altså det er sikkert vanlig nå, men dette her er jo helt, ja.
Det mest ekstreme er jo det her bodycamera-beviset som ble lagt frem av Derek Chauvin, som satt seg i politibilen og ringte sjefen sin etterpå, for når det er sånne hendelser, så kommer alltid sjefen til åstedet og ser hva som har skjedd og gjør en vurdering på det. Ringte og fortalte, og det var det klippet vi spilte i starten av episoden, hvor han sa «he was going crazy», showen til sjefen, som også kom og vittnet om at han burde ha brukt, han burde ha stoppet, når, stoppet makt, fysiske maktbruken, når det ikke ble gjort mer motstand. Ja, men Sigrid, du er enig med oss der med at
ja,
det er vanskelig å se for seg et annet utfall?
Jeg tror det. Også fordi at her tror jeg også det vil spille inn igjen det som vi var inne på i begynnelsen, at dette er en sak som får ekstremt mye oppmerksomhet, og en hendelse som fikk ekstremt mye oppmerksomhet, og at altså, Minneapolis og Minnesota og USA vil jo eksplodere hvis en ikke lander på en fellende dom her, og det tror jeg, selv om det skal være på siden av saken, så tror jeg at det er et ansvar som disse jurymedlemmerne ikke kommer til å makte å legge fra seg.
Det er jeg helt enig i. Vi så jo hva som skjedde under etter Ferguson-saken, som hvor politimannen som var involvert i drapet på Michael Brown ble funnet ikke skyldig. Det var jo en annen type sak hvor de vittnene som man først hadde både hørt sin sak fra i media, ikke ble trudd, og på flere områder kom frem at de hadde husket feil, mens de andre vittnene da hadde, var mer troverdige ifølge den dommen. Og det var jo et sånt tilfelle at ja, media var jo selvfølgelig litt medskyldig i å kanskje gjøre den saken litt større enn den burde ha vært. Jeg tror det var litt det som har kommet frem i dag, at i kritikken mot media i sånne saker er jo at de ønsker jo nesten at USA skal brenne ned så de kan få en god sak. Men det her er så latterlig overdrevet tegneserieversjon av en sånn sak, at den har så utrolig mange færre gråsoner enn det man er vant med.
Og vitner da. Og så får vi se hvor mange påtalemyndighetene får lov til å ta i bruk etter hvert. Men altså, hvor lenge tror dere dette kommer til å vare? Hvor lenge tror dere påtalemyndighetene kommer til å bruke tid før de snur, gir stafettpinnen videre?
Skulle rettssaken være i 4 uker, var det? Nei, det er egentlig med de kommer til å bruke en god tid, i hvert fall uten denne uka, kanskje inn i neste. De vittnene var veldig interessant. De hadde jo han Donald Williams, altså var den første som en av de som hadde ropt på politiet da det her skjedde, og ble jo da spurt om han da, er det riktig å si at du ble mer og mer sint der du sto og snakket med politiet, og han da sa I grew more and more, eller han ble spurt, you grew more and more angry, og svarte I grew more and more pleading for life. Og så hadde vi da, og han var jo da en som hadde holdt på med MMA, så du hadde en sånn MMA-ekspert, og så hadde du hun, Genevieve Hansen, som jobbet som ambulansearbeider, som også sto der. Så de vittnene var jo også helt gull for påtalemyndigheten, at det var sånne type folk som hadde stått der.
vi skal jo følge denne saken videre, men vi kan jo kjapt, helt på tampen, spekulere litt i hva, det, hva dette her har å si for, for klima for øvrig egentlig i USA, men, men også for policymulighetene til, til Biden og demokraterne. De har jo noen trillionpakker på, på gang her, og, og det kommer jo etter planen også noe på justisreform.
Ja, jeg tror jo ikke at det her vil fremskynde de planene noe særlig. I hvert fall ikke gjør de umiddelbar. Joe Biden har blitt spurt om våpenkontroll i det siste og sagt at det handler om taktikk og timing. Og du må legge frem forslag på riktig tidspunkt for at man skal ha noen sjans. Og veldig åpen på det. Jeg tror til og med manslaughter-dommen, hvis det kommer til det, kommer til å bli møtt med ganske store protester. Jeg tror han må opp på en av de to lengste, en av de to siktelsene som gir lengst straff for at det skal være en følelse av rettferdighet hos folk.
Nei, altså, jeg er helt enig. Jeg har jo en teori om at hvis det blir den mildeste dommen, eller at vi mot formodning skulle få en frifinnelse, så kan det ende opp i en situasjon der Joe Biden blir nødt til å la taktikk være taktikk og slukke brann med justisreform. Det vet jeg at det er andre her som er uenige i den tanken, men jeg tror det er en mulighet for at det da kan komme til å gå fortere, men det blir jo selvfølgelig en bedre prosess hvis de får ta seg litt bedre tid, og den, jeg tror at det var hendelsen i fjor på forsommeren som på en måte kanskje satte, altså, jeg er ikke sikker på hvor mye denne rettssaken egentlig kan bidra i den ene eller andre retningen for liksom farten på det da.
Ja, USA eksploderer jo hvis det blir på en veldig farlig måte, tror jeg, hvis det blir frifinnelse, så det må ikke skje. Justisreform vil jo kreve 60 stemmer, og det skjer jo ikke hvis venstresiden får kloa i et sånt forslag, så det vil jo være bare for å opprettholde sin egen troverdighet i eget parti, at man kommer med et sånt forslag.
Ja, med mindre de gjør noe med Filibusen da.
Ja, det tviler jeg på. Men det, så ved en frifinnelse kan det være et sånt øyeblikk som til og med kan få Biden til å ønske å gå bort fra Filibusen og gå inn for 51 stemmer i stedet for 60.
Spiller ikke noen rolle hva Biden synes om det? Eneste spiller noen rolle hva Joe Manchin synes om det?
Ja, vi vet hva han synes om det. Han ønsker ikke det.
One of the Joes.
One of the Joes. Ja.
Nei, men da tror jeg vi er rimelig samstemt på akkurat det punkt, på akkurat det temaet her, og vi skal bare fortsette å følge det her videre. Det er sikkert nå om noen uker som vi kommer tilbake til.
Ja, vi kommer også med en policy-orientert prat etter hvert, som skal basere seg litt på en opptreden Henrik hadde i Ekko, sammen med Kalle Mone, rett før påske, som tar
som en
for seg...
UiO-professor, så er det ikke alle som vet det.
Her i boblen så antar man at alle vet hvem UiO-professoren er.
Som tar for seg da de siste lovgivningene, altså det hele, hva heter det, Save America Act, Rescue America Act, altså koronakrisepakken plus, som er vedtatt og signert, men også som kanskje går inn på planene på infrastruktur og de neste lovgivningsinnsatsene.
Ja, det skjer voldsomt mye på den fronten, så det tror jeg vi skal få ta en stor tugge av om ganske kort tid.
Ja, så takk for oss.
To continue to apply
så snakkes vi.
That level of force to a person proned out, handcuffed behind their back, that in no way, shape, or form is anything that is by policy, is not part of our training, and it is certainly not part of our ethics or our values.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.